Na početku emisije pratit ćete izlaganje Marije Velinov, problematizovanje vizuelne reprezentacije stvarnosti kao intermedijalna dokumentarna praksa Jeffa Walla.
Jeff Wall je umetnik koji je najčešće karakterisan kao fotograf. Međutim, njegova umetnička dela problematizuju granice fotografije kao medija. Fotografije Jeffa Walla se na prvom mestu izdvajaju svojim oblikom. U pitanju su fotografske instalacije velikih formata ugrađenih u lightboxove namenjene reklamama. Lightbox reklame su kutijastog oblika, najčešće izgrađene od plastificiranog aluminijumskog lima ili pleksiglasa, posvetljene fluo ili LED osvetljenje. Fotograf dakle radi na dekonstrukciji reklamnih postera i svetla kao alata skretanja pažnje oblika manipulacije. Fotografije Jeffa Walla nisu namenjene izradi u standardnim veličinama, niti štampanju u knjigama, nisu podložne reprodukciji, niti su povezane u seriji, što su neke možda karakteristike savremene fotografije. Istovremeno, dela Jeffa Walla otkriva i specifičan odnos fotografije i filma koji je ključan za njegovo stvaralaštvo. Veza fotografije i filma je sama po sebi jasna. Film se u svojoj osnovi sastoji iz mnogobrojnih kadrova koji omogućuju percepciju pokreta i vremena. Film kao slike u pokretu koristi sličnu tehniku kao fotografija. Dva medija su u neraskidivoj vezi, što se čini još jasnijim u radovima Jeffa Walla. Njegove fotografije oscilira između fikcije i realnosti, stvarajući filmsko iskustvo unutar okvira jedne nepokretne slike. One prikazuju isfabrikovane scene svakodnevnih prostora, ljudi i iskustava kroz filmski narativ koji istovremeno dovodi u pitanje standardnu upotrebu fotografskog medija, ali i filmsku sliku kao očekivano pokretnu. Postavlja se pitanje u kojoj meri se modeli vizualno konstruisani za film mogu preneti u druge medije. Slike Jeffa Walla pokušavaju odgovore na ovo pitanje time što ne čine ni fotografiju ni filmove, već fotografsku praksu filmske slike koju sam autor naziva kinematografija. Sad, kinematografska praksa se sastoji iz pažljivog procesa planiranja i konstrukcije koje je gotovo režiserski, dok kasnija osvetljenost fotografije u njihovoj izloženosti doprinosi filmskom iskustvu. Također, transformacija svakodnevice koje autore produkuje pruža osjećaj teatralnosti koji fotografiju transformiše u oblik iskustva karakterističan za film. Teatralnost podrazumeva da su gledalci svesni izrežiranosti i scene koje posmatraju. Na ovaj način fotografija se oslobađa težnje za istinom sa kojom je ranije povezivana. Ovo je posebno vidljivo u delu pod nazivom The Destroyed Room. Ja bih se ovdje napomenula da, iako ću to kasnije reći, možda biti sada važno, dakle, Jeff Wall svoje dela stvara na osnovu sećanja. Znači, u pitanju su neke scene kojima on jeste prisustvovao, ali ih on ne fotografiše, već ih iznova rekonstruiše, fotografiše tu rekonstrukciju koju zatim uništi. I onda ostaje samo ta fotografija njegovog sećanja. Da bi naglasio izrežiranost i fikciju scene koju prikazuje na ovoj fotografiji, Walla ostavi uključuju kadar delove scenografije da bi na određeni način prikazao da je ovo nastalo unutar studija. Ona svesno prikazuje fikciju i mi smo svesni ono što gledamo nije dokument koji sadrži činjenicu ili prikazuje stvarnost, već narativ koji pruža jednu priču. Na taj način se problematizuje i dovodi u pitanje same istine reprezentacije fotografije kao njenog medija. Produkt je spoj klasične fotografske slike i filmske tehnike i iskustva. Na ovaj način Jeff Wall se udaljava od uobičajene norme fotografije kao medija koji dokumentuje. On menja način korišćenja kamere i koristeći inspiraciju filmskog narativa stvara filmski iscenirane narative unutar fotografije. Koncept povezanosti fotografske slike, filmske tehnike i teatralnosti stvara utisak filmske slike koja je jako iscenirana i fiktivna, gotovo neprirodno slična svakodnevnom i poznatom, a ovako opisan fenomen je povezan s teorijom i kulturom sećanja. Sada, nadalje, njegove fotografije pružaju sliku sećanja kao nečeg uzvišenije od svakodnevnog događaja sa kojim su povezani. Sada je potrebno da objasnim povezanost kulture sećanja i uopšte vizualne reprezentacije, odnos sećanja i fantazije. Kultura sećanja ima specifično blizak odnos sa vizualnom reprezentacijom prošlosti. Slika se postavlja kao određen krunski dokaz prošlih događaja, koje drugačiji aspekt ili vrste sećanja moraju da pariraju da bi bili priznati kao realni prikazi prošlosti. Slika je gotovo izjednačena sa onim što prikazuje. Takav pristup vizualne reprezentacije ne iznenađuje. Videti nešto, koliko je naravno vid mogućnost koju imamo, svojim očima, makar to što vidimo bilo na fotografiji, ostavlja utisak sigurnosti da je ono što vidimo upravo ono što jeste, što je stvarnost, što je istina. Na taj način znanje je svedeno na percepciju, što neki mislioci potvrđuju stalno da u mišljenju nema ničeg osim slika. Ovde se koristi mislioca Gilbert Diran, topologije imaginacije. Pored specifičnog odnosa vizualne reprezentacije i sećanja, primećujemo i da su imaginacije ili fantazije također najneposrednije povezane sa slikom. Okularnost je dakle jedna od osnovnih karakteristika sećanja i fantazije, te možemo zaključiti da sećanje ima karakteristike imaginacije ili, kao što ćemo nadalje vidjeti, se sećanje može čak svesti na imaginaciju. Sad kad govorimo o dokumentarnosti, kao najverniji prikaz ili reprezentacija prošlosti predstavlja se upravo dokumentarnost. Dokumentarne fotografije, kako se veruje, pružuje mogućnost pogleda na stvarnost u njenom neizmenjenom istinskom činjeničkom stanju. Međutim, može se reći o fotografiji ili filmovi kao dokumentarne slike nisu tako reći činjenice stvarnosti, već njene slike ili privid. Iako se moramo složiti u pitanju fizički prenos objekata iz kontinuuma realnosti, ne smemo zanemariti se oni prenosu napred određene i fiksirane uslove slike. Samim tim, oni su pre produkti simulacije i znakova koji stvaraju efekat realnosti. One, dakle, ne mogu budu dokumenti koji dokazuju, već ono što verujemo kao dokument. Slike su uvek subjektivne tvorevine određenog estetskog rada ili režije i čak kad na izgled jesu bezlične i objektivne, oni ipak interpretiraju. Iako mogu biti dokumentarne po svojoj tehnici, koja se razlikuje od fikcije po tome što realnost biće stvari uzima u njihovom izvornom i zatečenom stanju, one nisu u potpunosti oslobođene ograničenja koje jedan kadar već sadrži u sebi. Znači, imam izbor objekta ili subjekta fotografije, način stvaranja fotografije, kadar, ugao, boja, svetlo, sve ukupno, svaki segment slike stvari je odluke, te kao takav nije kopija stvarnosti, već uvek interpretacija. Pogled nikad nije objektivan. Kontemplacija sveta podrazumeva transformaciju objekta, te možemo reći da se viđenje i pokazivanje graniče sa poetičnim. Okularnost je dakle fantastična ili imaginativna funkcija, što sećanje u svojoj osnovi izjednačuje sa fantazijom. Da bi problematizovao dokumentarnost kao reprezentaciju stvarnosti, Jeff Wall stvara na izgled dokumentarna, zapravo fiktivne ili poetične fotografije. Njegove fotografije, dakle, kao što smo već rekli, osciliraju između fantazije i realnosti, stvarajući filmsko iskustvo unutar okvira jedne nepokretne slike. Za ovako određenu kinematografsku praksu su ključne imaginacije ili fantazije i sećanje kao njihov specifičan odnos. Imajući u videu su njegove fotografije bliske dokumentarnom, ali mu istovremeno izmiču, često ga optužuju da nije istinski fotograf i da iznaverava medijum koji koristi. Umesto da kao pravi fotograf izađe u svet i stvara slike, on kako mu se prigovara stvara umetnost. Wall pak svoju kinematografsku praksu opisuje kao rekreiranje svakodnevnih scena kojima je prisustvovao, ali ih u datom trenutku nije fotografisao. Na taj način on pronalazi mogućnost i slobodu da izmeni ono što je video, a upravo odlaganje fotografisanja pruža imaginativnu slobodu koja je osnova stvaranja umetnosti. Jedan od primera je fotografija koja se zove The Flooded Grave. Dakle, ovo je opet nešto što je on video, ali je naknadno zapravo iznova stvorio. Znači, ovo je iznova iskopano samo da bi on fotografisao. Ideja je da prikazuje taj neki tipični kišni dan u Vancouveru, kako on to objašnjava, u kom je prosto voda ispunila neki grob, što se jeste, a to desilo je na to video, ali dodao je određene morske elemente u tu vodu i želeo da prikaže, kako kaže, maštovitu misao potencijalnog slučajnog prolaznika koja bi već u sledećem trenutku nestala. Samim tim u pitanju je imaginacija ili svojevrsna vizija koja na tradicionalni način nikada ne bi mogla bude fotografisana. E sad, dok navedeni primer pokazuje kombinaciju sećanja i imaginacije, imamo dela Concrete Ball i Dead Troops Talk, koje su u tom pogledu suprotstavljene. Naime, prva, to jest leva fotografija, predstavlja čisto sećanje. Fotografija je nastala na osnovu pronađene scene koja jeste fotografisana naknadno, ali uzimajući obzir da je u pitanju objekata ne dešavanje, proteklo vreme ni na koji način nije moglo da utiče na sliku, niti je fotograf na bilo koji način imaginativno dopunio fotografiju. U pitanju je dakle sećanje onako kako je ostalo u mislima fotografa. Druga fotografija, to je desna fotografija, pak predstavlja čistu imaginaciju. Reč je o, kako autor kaže, viziji nakon zasede u Afganistanu. S obzirom na to nema osnovu u sećanju, Susan Sontag ovu fotografiju naziva suprotnošću dokumentu. Za fotografsko-kinematografsku praksu Jeffa Walla su dakle ključni sećanje i fantazije. Rekreiranje na osnovu sećanja ono što Walla s jedne strane povezuje sa tradicionalnim shvatanjem fotografije kao oblika svedočenja, dok istovremeno njegova dela smješta između fantazije i dokumentarne fotografije. On zadržava određeni osjećaj realnosti, dok istovremeno fenomene izmešta iz linearnosti vremenskog toka. Možemo međutim reći da već sama slika razgrađuje vreme, na njoj ne postoji trajanje, već samo prostor. Slika u osnovi ne utiče na protok vremena, već na bližim čini vremenski i ili prostorno udaljene objekte. Slika je kao i sećanje fragment koji reprezentuje cilinu izgubljenog vremena, kako to kaže Diran. Naime, na osnovu fragmenta sećanje izgrađuje cilinu koja je u protoku vremena neuhvatljiva, te možemo reći da predstavlja otklon od linearnosti vremena. Sećanje nas, dakle, ne povezuje sa prošlošću, već nam omogućuje da se od nje kroz fantaziju udaljimo. Ono prikuplja, organizuje, estetizuje fragmente, što ga čini imaginacijom ili fantazijom ili umetnošću. Ono je, dakle, izgrađeno imaginacijima estetsku vrednost. Sad, naspram uobičajenog shvatanja reprezentacije kao onoga što prikazuje stvarnost, onoga što prati linarnost vremena i pokazuje istinu, Diran ukazuje na čistu reprezentaciju koja je simultana, ambivalentna, alternativna i pripada prostoru. Uzimajući dalje u obzir da je upravo prostor forma fantazije, kako opet Diran kaže, može se zaključiti da je čista reprezentacija zapravo fantazija. Biti deo fantazije, reprezentacije, biti suprotnost dokumentu, dakle ne čini volove fotografije istinitom reprezentacijom, ali ih čini čistom ili istinskom reprezentacijom, ako tako možemo kažem. Tako predstavljeno, ne postoji razlika između iznetih primera volove fotografije. Svi primeri pokazuju na različite načine rad fantastične funkcije. Bilo kroz sećanje, imaginaciju ili oba, uvek je u pitanju prostor fantazije, a ne stvarnosti. Sad, specifičan odnos fantazije i sećanja, u kome se, kao što izneto, drugo pokazuje kao određena forma prvog, ukazuje na važne aspekte rada Jeffa Walla. Naime, kinematografski pristup fotografisanju, u kome sećanje igra neizmerno važnu ulogu, ispostavlja se kao uvek već prisustvo imaginacije, te je samim tim u pitanju boravak na terenu umetnosti. Međutim, jako isprva, naspram uobičajenom pristupu dokumentarnosti, umetnost Jeffa Walla teorijski gledano dolazi do istog produkta kao i bilo koji dokumentarni prikaz stvarnosti. Unutar okvira okularnosti kao oblika fantastične funkcije, ne možemo reći postoji dokumentarnost kao takva, već uvek, kako bi to Jeff Wall rekao, ono što je blisko dokumentarnom. Samim tim, Wall nije stvorio novi oblik dokumentarnosti, niti je pomerio njene granice. On je kroz specifičnu igru sećanja i fantazije ukazao na osnove svake dokumentarnosti. Nije u pitanju spoljno problematizovanje procesa, već pokazivanje već postojećih unutrašnjih problema fenomena dokumentarnosti. Da bi reprezentacija bila čista ili istinska, ona mora biti fantastična. Kao takva, ona ne može biti istiniti i verna slika stvarnosti, već vanvremenski prostor koji objedinjuje jedinstveni pogled na proteklo vreme.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Marije Velinov, problematizovanje vizuelne reprezentacije stvarnosti kao intermedijalna dokumentarna praksa Jeffa Walla, koje je održano na drugoj konferenciji omladinske sekcije Estetičkog društva Srbije pod nazivom Čemu estetika? Sledi izlaganje Aleksandra Ostojića, Topologija kontra geometrije, estetika Mišela Sera, sa ovog naučnog skupa.
Ja sam imao sreće da mi je u stvari dobar uvod cijel ovaj skup, u stvari većina predavanja sam napravila dobar uvod onome o čemu želim da pričam. Dakle, Igor Cvejić kaže, proizvodiš nešto sa čime možeš da sarađuješ sa drugim disciplinama kao jednim od onoga čega me estetika treba da se fokusira. Profesorica Una je u velikoj meri nagovestila ono što je, pored njene, eto i Serova ideja, a to je otvaranje prostora. Otvaranje prostora za razgovor, kako kaže, prostor ili susret u kojem će se razgovor odvijati, a koji neće nužno podrazumevati i određeni nametnuti diskurs od strane razumnog ili filozofskog u tako jednom diskurzivnom pravcu, onome estetskom ili umetnosti. Ono šta Ser pokušava da pokaže jeste da je sam fenomen prostora ili veze ili susreta o kojima govorimo u bilo kojoj nareci kada spajamo neka dva diskursa ili dva znanja jeste samo po sebi estetski fenomen. Mi govorimo o estetskim fenomenima koji posreduju spajanje između disciplina. U tom kontekstu Serova osnovna ideja jeste spajanje polja znanja različitih koji su u stvari različiti prostori. Ovo dosta počiva na njegovom viđenju tradicionalne metafizike, u kojem je glavna kritika u stvari to što je ona previše fokusirana na subjekat, u stvari ne na subjekat, nego na substrat, možda na temelj, na osnovu, i u toj meri nije problem što ona to ima u vidu, nego ona zapostavlja time relaciju, dinamiku, različite mogućnosti pravaca i tako dalje. Upravo na osnovu toga on pravi analogiju između geometrije i topologije, u smislu da geometrija upravo jeste jedna takva unifikacija viđenja prostora, odnosno određivanje prostora koje je izuzetno u stvari kvantifikovana, jer geometrija jeste merenje prostora, geometros, i samim tim aludira da topologija ima mnogo, mnogo veći značaj zato što u sebi dopušta raznolikost i susret drugačijih vrsta prostora, u stvari, koje u geometriji ostaju zarobljeni. Ovo je neki uvod toga što se namerava da kaže i što ja želim da izlažem, a ja ću sad napraviti potpuno jedan ekskurs. pa ću se vratiti i navešću jedan citat, verovatno ste svi susreli sa tekstom, ali možda ne, mislim, tokom života ste sigurno čuli, no nije bitno, došao je do tačke u kojoj se put račva u četiri pravca. Momentalno se setioši raskršća gde su slavni vitezovi stali da razmotre svoje odluke. Odnosno da donesu odluku kojim putem da nastave dalje. Imitirajući ih, oklebao je neko vreme i nakon što je dobro promislio, odlučio je da svoju odluku prepusti Rosinantu, prepustujući svoju volju, tako volji svog konja, koji se, pratio svoju glavnu nameru, vratio, pogodite gde, u štalu. Svima je jasno da reče Cervantesu i o Don Kihotu i o momentu raskršća. Momentu raskršća koji je seru izuzetno bitan upravo iz pomenute priče, jer je raskršće mesto u kojem se spajaju različiti pravci, a samim tim i različiti prostori. Ovaj moment u kojem Cervantes putem Don Kihote nekako izvrgava uobičajeni model te važnosti donošenja odluka u kojem putem treba ići, bi zvučao kao postmodernistički, u stvari odbijanje one neke moderne naracije gde sad glavni lik ima neku zacrtenu putanju, jako je bitno da izabere između staze u kojoj je ono lišće, u stvari drveće je razlistalo i mrake i munje su i drugo gde sve cveta i sve lepo, gde treba da izabere pravi put. Međutim, nije zapravo zato što se sad dalje sa drugačijim redateljima kao što su Bunjan ili Defoe, Dickens, Balzac, dolazi do sekularizacije momenta raskršća. Znači, ne samo do izbora puta, nego do raskršća u celini. U smislu, citiram Hardija, daleko od razudane gomile, stavio i razmišljao zbilja mizeran čovek. Kuda da krene? Čovek koji je potrošio svu svoju životnu snagu hodajući u jednom pravcu, ne ostavlja dovoljno duha, snage duha da bi promenio kurs. Takođe, Balzac, on je već bio na raskršću na kom se nalazi beli kamen u vidu prekretnice. Raskršće se ponavljalo uzastopno. Levo isto, desno isto i tako dalje. Dakle, i sam moment kako se menjaju narativi i sam moment raskršća je pao u sekularizaciju. S te strane, ovaj Don Kihotovski moment je možda najbliži Serovom. Zašto? Šta zapravo Ser ima u vidu? Pokušavajući da pokaže način na koji se različiti prostori mišljenja ukrštaju, on se vraća na mitski diskurs. U stvari on pokušava non stop da poveže nauku, mit i filozofiju i literaturu, inače samo da imamo u vidu seriju matematičara. Završio matematiku kao Husserl, pa se bavio matematikom unutar fizike i onda odlučio da se shiftuje i da upiše filozofiju i diplomirao kod Bašlara. Zanimljivo, pošto je priča o prostoru, očigledno nije otišao mnogo daleko od svog mentora. Ser uviđa jednu zanimljivu stvar, da mitski diskurs ima tu transcendentalno mitološki narativ. Pa je pominjao razliku između romanskog i mitološkog narativa, pa u stvari da mitološki narativ ima tu neku transcendentalnu ideju, vodilju, nasuprot savremenom romanskom koji u suštini nema, ali daleko od toga da bi Ser uopšte podrazumevao da je to tako. Što on primećuje? Da je zapravo mit spajanje. Spajanje različitih prostora, spajanje različitih diskursa. I u tom kontekstu jedan zanimljivost, diskurs, Seru blizak francuski izvor, što je latinski izvor diskursus, ali na francuskom imamo diskurs, imamo parkour, parkour kao disciplina, ali i parkurs, diskurs, parkurs, ponovo estetski fenomeni, reč o kursu, dakle o prostoru i orijentaciji unutar nekog prostora. On samo iznosi na videlo da je parkurs je zapravo ruta, kao otvorena ruta, kao poligon, dok je diskurs određeni put pređen unutar neke otvorene rute. I jako su zanimljive te njegove analize mitova, u smislu u kojem su one, što svi znamo, u najmanjoj meri jednoznačne. Dakle, u mitu Epimeteju i Prometeju isprvo se misle da vatra simboliše znanje, pa onda, ne znam, dođe Bernard Stiegel pa kaže ne, vatra je tehne, jer znanje je sunce, zapravo ako setimo Platona, vatra je sve samo ne znanje, vatra je, mislim, lažni izvor svetlosti, u tom smislu nije svetlost. Pa onda on ima Edipa koji dolazi do raskršća, na raskršću ubija oca, tu se opet simbolično je da je jedan put ka Delfima, jedan put iz Korinta, susreći s Tebom koji je grad svetlosti, opet Tebu čuva Sfinga, odnosno Teba je ukleta zato što Sfinga čuva puteve ka njoj i od nje, a Sfinga je ponovo ukrštanje različitih diskursa, odnosno različitih prostora i praveći razne analogije. Takođe, Zevs je pri borbi sa Tifona, tu postoji određena genealogija koja se sprovodi mitom, ali koja se konstantno rastače i spaja. Zevs je u borbi sa Tifonom rastrgnut na komade, znamo koga spaja, spaja ga bog komunikacije, odnosno Hermes, koji ponovo sjedinjava delove u kompaktnu celinu, da bi narativ mogao da nastavi dalje. I sad ono što se govori je da je stvar sledeća. Razumski diskurs koji određuje to šta je moguće, šta nije moguće. U stvari, uviđamo da to što je deskriptivno i činjenično, samo filozofija nam nauke govori da zapravo te stvari koje su činjenice, u stvari baš nisu činjenice, nego i one mogu da budu krajnje promenljive i nemoguće kao u osnovnom i estetska sfera. Ali Serova ideja jeste sledeća. Razumno je moguće na osnovu spajanja puteva. Razumno je moguće tako što je mit uspeo da poveže prostor. Mit je uspeo da poveže određene prostore i da mu da neku konkretnu cjelinu. Pre toga jeste haos. U stvari, pojmovi na koje često naučni koncepti koje se koristi jesu haos, teorija haosa, pa onda singularnost, pa onda na kraju dana nije ni bitno. U svakom slučaju, to je haos, odnosno ovo možda je zanimljivo iz Deleuzovskog pristupa, razlika. Identitet ili konzistencija ili povezanost prostora je formirana na osnovu prvobitne razlike. Dakle, neko je spojio na određen način je spojena, zahvaljujući narativu, zahvaljujući mašte, zahvaljujući čime god, i onda se unutar nje razvija određena konzistencija koju će formirati ono što bi naučni diskurs trebao da predstavlja. Pritom, da se ne stekne, možda ja tako unutar sad moje naracije ili mog pripovedanja stiče da on više vrednuje neki estetski ili umetnički ili maštoviti pristup, ono se razumski uopšte nije tako, on govori da niko nema pravo da pretenduje, da niko nema hijerarhiju u područjima znanja i da je sve jednako vredno. I upravo zato je i fasciniran, sve, upravo zato pokušava da sve te pojmove spoji unutar nekog metaforičnog pristupa ili estetskog, pa se zato zanima recimo za mostove i bunare, koji opet kad ih uzmemo su krajnje zanimljivi zato što most spaja regije koje se ne graniče, a bunar istovremeno pravi pukotinu u postojećem prostoru, ali spaja postojeći prostor sa nekim drugim prostorom. Pa onda opet kad krenemo da češljamo mitove, vidimo da je, ne znam, Odisej se baš, kao i ovaj pre njega, se je brod nasukao u metapontu, pontomost, metamost, odnosno napuštanje postojećeg okvira i zalazak u neki drugi predeo, tebi još uvek nepoznat, je ono u kom pravcu bi znanje trebalo da ide, a to upravo omogućava u određenoj meri estetika, odnosno prostornost. Sad, zanimljivo, u vezi s tim, na razliku geometrije i topologije, on će napraviti još jednu razliku, jer sad kaže, šta su zapravo linije i putanje, linije mišljenja, su uvek vezane za vreme. Zašto? Zašto je vreme linearno? Zašto je vreme linearno? I zato što vreme ocrtava liniju. Prostor je uvek površina koja ti omogućava da imaš različite perspektive, možda iz, ako se nadovežemo od prethodne izlaganja, da imaš različite perspektive i sad u skladu s tim on ispituje to kako je Hronos u Grčkoj postalo Kairos vremenom, u stvari potpuno danas je Kairos oznaka i za vreme kao vreme i za vreme ono što bi kod nas bilo vreme. U Engleskoj imaju time and weather, u Francuskoj imaju samo le temps, mi imamo samo vreme, Grci su sad prešli potpuno, mislim, u velikoj meri se u govoru usvojio Kairos i samo kaže analogno ovome da to možda i nije nedostatak jezika. Zašto? Zato što, kaže, vreme ne teče na linearan način. It percolates in a turbulent and chaotic manner. Teoriju perkolacije u meteorologiji koristi da bi otkrio nove aspekte prostora i vremena. U stvari da bi pokazao da i samo vreme, sama meteorološka mapa nije topološki i vremenski odvojena i u samim tim koristi teoriju iz meteorologije da bi pokazao da bi možda na isti način trebali da posmatramo i vreme. U svakom slučaju, to otvara prostor da se estetika koristi kao ona koja spaja discipline i u stvari koja je jedina odgovorna za spajanje disciplina, jer kreiranje prostora u kojem će umetnost i filozofija moći ravno razgovaraju jeste zadatak estetike, odnosno ona polaže, mislim, prostor je njena kategorija. I u tom smislu piše, vraća se negdje na kraju sa svojim poslednjim delom prevedenom na engleskom 2017. na Merleau-Ponty-a i možda Philosophy of Mingled Bodies, ne znam i kako bi preveo, ali, kažem, kritike su možda da, eto, to je opet nešto što i on sam svestan i piše o tome. Ja pričam o dodiru, ali mi kad čitamo ne osetimo ništa od dodira, pričamo o ukusima vina, mi kad čitamo ne osetimo ništa o ukusu i tako dalje, ali to je već nešto sa čim bi umetnost trebala da se pozabavi. I evo da završim na kraju. Možda je to za Sera estetika kraljica svih disciplina. Ja sam rekao da bi ona pre bila lopov nego bilo kakva kraljica, ali u onom najpozitivnijem smislu kao Hermesa koji neravnopravno vrši komunikaciju i spaja, i da ne treba kao mazga da se vrati na svoje osovine i da uspostavi neku svoju zacrtanu teritoriju koju će dominirati, već da se raširi na sve moguće prostore znanja ili diskursa.